Dobrý večer, je 14. novembra roku 2018. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. Prvou je aktuálne blúznenie o európskej armáde a v druhej sa pozrieme na neznalosť, prisluhovanie a politickú korektnosť. Dovoľte, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom.
Dnes som sa prichytil pri takých kacierských myšlienkach, lebo ja každý večer, keď si sadnem k tomuto mikrofónu, tak si vravím, že tak, a toto je tá najväčšia absurdita, aká môže byť na Slovensku, našom malom. A už väčšiu, no čo budeme zajtra zase dávať, keď to, už toto sa nedá prekonať. Kokos, každý boží deň niečo vylezie, čo prekoná tú koninu deň predtým. Samozrejme, ako pre nás je to výhodné, pretože máme o čom vysielať, ale ako pre krajinu našu, pre Slovensko, to je, joj, Bože môj, Boh nás ochráni od všetkých týchto. No, teraz vás pobúrim, takisto ako sa pobúrili teda páni z ESETu, sa pobúrili a vyjadrila sa spoločnosť ESET, a sa v stanovisku ohradila voči zaťahovaniu do politického boja a zneužívaniu svojho mena v dezinformáciách a konšpiráciách v slovenskej politike. A kto vás zaťahuje do politického boja? Veď sa sami dobrovoľne účastníte vlastnými peniazmi, vlastným médiom. O čom točia títo? No ale tak si to vypočujme. Reagovala tak na vyjadrenie predsedu Národnej rady Andreja Danka, podľa ktorého je nebezpečné, že ESET financuje politických kandidátov, pretože má ako IT firma informácie o návykoch spotrebiteľov. No a teraz ESET považuje zabezpečenie dát za jednu zo svojich kľúčových zodpovedností a absolútne vylučuje akýkoľvek využitie v politickom boji, navyše vôbec nedisponuje dátami, ktoré by mohli byť zneužité na politické účely. Napísala spoločnosť o svojom stanovisku áno a ja tomu verím, lebo ja som Viela Amálka, 20-ročná fotomodelka, kreténi, ako každý, kto trošku len vidí do IT, ani s tým nemusí robiť, tak mu je jasné, že toto je obyčajná lož. Proste je to lož a koniec bodka, tam není čo riešiť. Ale možno väčšina slniečkárov, ktorí fičia na tráve, tak to aj s navijakom, s ediakom, nie je to ako v celku jedno. No a Danko v predvolebnej relácii a povolebnej relácii v Teatrojke povedal, že politika podľa neho už nie je len o súťaži politických strán v regiónoch, ale aj o ich financovaní. Vytvoria digitálneho hrdinu, digitálneho primátora, zafinancujú silní ľudia a sú to výsledky, povedal šéf SNS na margo finančnej podpory, ktorú Miroslav Trnka z ESETu poskytol Matúšovi Vlhovi. Ten vo voľbách zvíťazil v boji o post bratislavského primátora. Ja nevravím, že Danko nemá pravdu. Ja sa pýtam, keď takí ľudia ako Világi, Výboch a ostatný výkvet JNT, Penta financovali ich, aj keď Fico sa tam stretával s Pentiáčikom v konšpiračnom byte, keď ich sponzorovali ich kampane, ktoré vtedy stačilo zaplatiť samozrejme pár tisíc billboardov. A vtedy bol kde Danko? Vtedy prečo nevykrikoval Danko? Ľubo, povedz mi, prečo vtedy čušal? Vtedy to bolo OK? Tak ste si nastavili zákony, že oligarcha môže svojho politického koníka, lebo v tomto prípade ste väčšina biele kone, no, zafinancovať a popostrkovať ho po tej hracej ploche, hej, a tam mu pomôcť. Tak sú nastavené zákony. Hej. Eseťáci ničím neporušili žiaden zákon. Hej. Lebo vy ste si ich tak nastavili, aby vám, vaši oligarchovia, mohli pomáhať vo výhre, aby ste potom mohli slúžiť. Takže ESET iba využil tie pravidlá, ktoré ste sami nastavili. Prečo Danko nevykrikoval pred 10 rokmi? pred dvomi rokmi? Lubo, prečo bol ticho? Vtedy mu to nevadilo?
To, čo hovoríš, každý má, dostávame sa k tomu, každý má svojich oligarchov, svojich teroristov, svojich fanatických stúpencov. A to je presne o tom, že tá druhá strana, ktorá nie je pri moci a cíti sa ukrivdená, bude hovoriť o tom, že oni sú tí čestní. A pozrite sa, ako títo rozkradajú, na akých oligarchov sú napojení, ako manipulujú ľuďmi. No a zase oni sami si robia takú istú špinavú politiku, len nie sú pri moci. Keď budú pri moci, zase druhá strana bude poukazovať, alebo už teraz, keď sa derú k moci. A to sú dve strany jednej mince. Dnes sociálna demokratia, tzv. Národná strana, poukazuje na tzv. Pravicu, alebo progresivistov, alebo neoliberálnych fašistov. A oni zase poukazujú na ich špinavosti, ktoré nadobudli už aj iné rozmery, pretože už tam figuruje vražda a tým pádom sa už burcuje aj zahraničie, veď sa k tomu dostaneme, zahraničné organizácie, novinári a podobne. A jedna strana druhej vyčíta, čo v praxi si pripravili legislatívne tak, aby z toho mohli ťažiť. Jedni ťažia na celoštátnej úrovni, druhí to využívajú na komunálnej úrovni. Len to, čo som hovoril aj na začiatku, je to tak naozaj, že ten tzv. Pravicový tábor, alebo ten liberálny, alebo progresivistický, robia to podstatne taktickejšie. Oni robia svinstva, samozrejme, že manipulujú a vedia ľudí spracovať, ale robia to veľmi sofistikovane. A tá druhá strana, tá či už sociálno-demokratická, ľavicová, alebo omylom sa označujúca za národnú stranu, to robia tak naivne, že každý to okamžite odhalí a navyše sa proti ním vytvorí atmosféra, pretože naozaj každé tie ich prehmaty a rôzne tendre a to tunelovanie a tie prepojenia sú do očí bijúce. Ale riešením, to čo stále zdôrazňujeme aj v našom vysielaní, nie je ani jedna, ani druhá strana, pretože sú si veľmi, veľmi podobní.
No veď práve. No a dnes mňa mnoho poslucháčov mi vypisovalo e-maily už od obeda, že u speleológa análneho je tento Ďurika Šeliga. Nepočúval som to, lebo neviem, kde by som, a možno na internete by som chytil Express, ale ja som to v živote nepočúval. A počkal som si na videjko a pustím vám z toho dve ukážky. Jedna o to, že či tento moderátor, a povedzte mi, ako niekto poznáte, že či je od prirodzenia, teda od prírody taký vymletý, alebo si myslí, že jeho poslucháči sú vymletí, lebo jedno alebo druhé môže samozrejme iba existovať, ak si vypočujete teda túto krátku ukážku.
Smeru Fica, no a on vlastne tam hovorí, že my dobre vieme, kto s kým sa stretával a akú rolu v tom čase zohral. Naozaj si myslíte, že ste mohli byť sledovaní alebo odpočúvaní Slovenskou informačnou službou?
Ja to neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Včera sa ma vaši kolegovia z iných redakcií túto otázku pýtali a iba poviem, že my sme sa stretávali prvé mesiace v byte u jedného z organizátorov a na rohu toho bytu, respektive na rohu tej ulice, stáli v nejaké obdobie chlapi, čítali si tam noviny. No veď to je, na tom je nič čudné. No keď tam stoja celý deň, tí istí chlapi, tak máte pocit, že to je také zvláštne. Ale že v poriadku, veď tajná služba nech si robí svoju robotu. My proti tomu nič nemáme, veď na to tu sú, ale aby tu lietali takéto informácie.
Čiže priestorom. Máte pocit, že je tu dôvodné podozrenie na zneužívanie, no ja, povedzme, tajnej služby? Ja
nechápem, prečo mu vkladá do úst nejaké veci, že zneužívanie tajnej služby, podrite sa, vlastná skúsenosť. Je. Ja som v 87. odišiel zo Slovenska, v 2011. som sa vrátil, v 2012. ku koncu roku som začal dávať dohromady Slobodný vysielač. V 2013. začal vysielať Slobodný vysielač v januári. Tí veľmi chytrí, to znamená chytrejší než ja, vedeli, že sa niečo deje. Takí, jak ja, sme vedeli asi po 3-4 mesiacoch a tí najväčší tupci do tých 6-7 mesiacoch vysielania Slobodného vysielača vedeli a chápali, že sa mení mediálna tvár Slovenska, že sa menia narratívy a že sa mení spôsob komunikácie cez médium voči ľuďom. Hej. Aj spôsob financovania médií. Ja som to bol, kto zaviedol na Slovensku tie dobrovoľné príspevky a nechal som to všetko na ľuďoch. Proste bez pardonu som to nechal na ľuďoch. No a teraz, keby som ja bol v 2013. šéfom SIS, A nejaký Lichtner alebo Joško Mrkviška, to je jedno, by sa mi to po 25 rokoch vykotúlal a začal by robiť to, čo som robil ja. No ver mi, že všetky majáky a všetky trúby a všetky klaxóny by mi začali v hlave vyzváňať a trúbiť a že by som si na toho Lichtnera posvietil teda. Keby som bol ja šéfom SIS. Lebo je to ich práca. Lebo kto je, čo je, kde sme, ako sme, však jasne. Niekedy to, samozrejme, však aj v SIS-ke robia normálni ľudia. A raz sme sa o tomto nejak v 2013 aj v relácii bavili. A ja som to už vtedy, ak si, môžete si to nájsť niekde v archíve. Ja som vtedy povedal, že to je legitímny krok. To je legitímny krok tej tajnej služby. Hej? Že sa mi bude pozerať. A že ma napichne a že sa mi bude pozerať. A spraví nejaký background check a neviem čo. Pretože aj ja by som to urobil. Každý normálny šéf SIS-ky by to urobil pre Boha živého. Veď tu sa v 2013 začalo diať niečo, čo to nikdy nebolo. No a teraz, keď sa pozrieme na týchto fešákov, no samozrejme, že je legitimné, že sa im pozrela SIS-ka na prsty, lebo toto je oveľa horšie samozrejme, než nejaký slobodný vysiaľ v 2013. Boli zavraždení dvaja ľudia. Hej? S jedným z tých ľudí spolupracoval nejaký Nicholson, ktorý záhadne dva týždne predtým zmizol naspäť do Kanady. Ten Nicholson, ktorý vytiahol gorilu a počas gorily je predaj po a chodil na americkú ambasádu a čo si myslíte, čo tam chodil? Odzdušňovať radiátory? Čo si myslíte, na čo Nicholson? A teraz si zoberte šéfa SIS-ky, zoberte si Fica, zoberte si vládnu stranu, teraz tu máte dvojnásobnú vraždu, smeráci o tom nemali ani páru, to proste to dostali rano zo zadu, ani nevedeli. Teraz Nicholson je tam, vedia, čo je zač Nicholson, vedia americká ambasáda. Hej. Teraz jeho bývalá žena sa postaví pred kamery a rozpráva o prevrate, lebo to máme, na to máme dôkaz, ona to povedala. Hej. Takže, no jasne, že tá SIS-ka sa na vás, chlapci a dievčatá, bolševické, progresívne detičky, jasne, že sa na vás musí pozrieť, inak by si neplnili svoju prácu, museli by skončiť v base tí ľudia. Jasne, že sa musia na vás pozrieť. Druhá vec je, a toto si zase musíme, Ľubo, priznať aj my, že ako, lebo však tá SIS-ka môže pozbierať nejaké informácie, môže ich odovzdať orgánom, keď niečo zistia, čo je teda, že ja neviem, sa chystá nejaký prevrat alebo čokoľvek, akákoľvek protištátna činnosť, a nedaj Bože, financovaná zo zahraničia. Ak teda zozbierajú tie informácie, tak to môže odovzdať tam niekomu orgánom činnom v trestnom konaní a ten ich môže rozrobiť. Hej? A môžu na tom pracovať. Toto, že si ich zavolali na NAKU, hej, takto, na Hulváta, no toto mne zaváňa a smrdí zastrašovaním. Mne áno, aj možno iným nie. Možno niekto povie, že to je legitimné, ja vám vrajím, že mi to smrdí zastrašovaním. Pretože pokiaľ tá SIS-ka zistila nejaké prepojenia na zahraničie, na zahraničné financovanie, tak by každý normálny vyšetrovateľ postupoval úplne inak a nie ich tuto na Hulváta volať a pýtať sa ich na nejaké účty a neviem čo si vedia očakávať bez toho, že by tí ľudia im na to dali nejaký súhlas. Takže mne to smrdí, mne to zaváňa naozaj zastrašovaním. Hej. No a teraz sa poďme pozrieť ešte na jednu vec. Tento fešák sa ešte vyjadril k Sorošovi. A toto som zase nepochopil ja, ale Ľubo je inteligentnejší než ja, tak ten mi to vysvetlí. Počúvajte, doktor Šeligu.
Sa tam chválil tým, že na špeciálnu prokuratúru podal na nás trestné oznámenie. Tam bolo napísané moje meno a meno Karolíny. Uh-huh. Ale bolo,
Karolíny Farskej, áno, kolegyne Farskej, organizátorky.
Ale obsahovo bolo totožné. Bolo tam napísané, v princípe rozsahom bolo dlhšie z toho, čo som ja videl.
A ten človek, kto to bol, čo to zverejnil?
To bol ten pán, ktorý to podal. Volá sa, no nechcem schomoliť jeho meno.
No dobre, ale viete aspoň, že kto to je? Je to civil, je to nejaký úradník štátny?
Neviem, ja som toho človeka v živote nevidel. A čo je na tom oveľa viac zaujímavejšie, že rovnako obsahovo totožné trestné oznámenie prokuratúra odmietla. Ani, a my sme ani o tom nevedeli, ani nás nevolali, nič.
Ako si to vysvetľujete?
No, že prokurátori vyhodnotili, že to je úplná kravina. Že
ale začiatku, policia nie?
No, ja nerozumiem, prečo to policia robí. Je to, majú zo zákona to oprávnenie, ale opäť opakujem.
Ak v tom prípade prokurátora rozhodne inak, policajti takto, hej?
Sa snaží niekto vyslať signál verejnosti, že nič nerobte, a ak budete niečo robiť, budeme vás volať a budeme vás zastrašovať aj tým, čo hovorí Fico, že teda pravdepodobne nás niekto sledoval, no, že oni tak vedia. Tak to je nepriateľné. To je, ja si myslím, že to je snaha zastrašiť kohokoľvek.
Keď už
a je
tom...
to, a prepáčte ešte, a ja to považujem, toto isté robí Orbán v Maďarsku. Že šíri, tie konšpirácie sú nebezpečné v tom, že vy dokopy nič nepoviete, vytvoríte nejaký tajomný narratív, obraz nejakého starého chlapa z Ameriky, ktorý to tu akože všetko riadi, čo možno ani netuší, kde je Slovensko.
No, takže...
Netuší, kde je Slovensko.
No, veď, to idem teraz.
Myslím, že Šeliga netuší, čo rozpráva.
Šeliga buď netuší, čo rozpráva, alebo mu to niekto povedal a opakuje to a blbý je jak traky.
A je dobré, že už tam máme Maďarsko, pretože ešte Poľsko chýbalo a už to má aj zahranično-politický rozmer.
Občas Šeliga, miesto toho, aby mudroval, mohol by občas zavítať na stránky Infovojny a mohol by sa dozvedieť plno veci. Ja, toto bude trošku dlhšie, ale aby ste chápali tú nezmyselnosť, ktorú Šeliga povedal. Hej. A toto už niekto sa mi zdá z týchto slniečkárov povedal, že o, však Soros ani starý chlap hrá golf, ani nevie, že kde je Slovensko. 3. októbra, aj to znamená pred 11 dňami, pred poludním, vyšlo na stránke infovojna.sk, vyšiel tento článok. Lajčák ocenil Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, ktorú založili Vášariová, Chmel a Demeš. Hej. Je to trošku dlhšie, ale keď dočítam, pochopíte. Minister zahraničných vecí, Mirko Lajčák, Bezdverový, na konferencii venovanej 25. výročiu existencie Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, SFPA, Ľubov je veľmi dobre, kto sú to svojho kamaráti, ako aj samostatnej zahraničnej politiky Slovenska konštatoval, že spoločnosť pre zahraničnú politiku bola za uplynulé štvrťstoročie nielen spoľahlivým partnerom ministerstva, ale aj celej slovenskej zahraničnej politiky. Bavíme sa o nevládnej organizácii. Hej. Nevolení ľudia. Hej. Ako agentúru SITA informovala tlačový odbor rezortu ministerstva zahraničných vecí, Lajčák tiež ocenil, že si spoločnosť za 25 rokov svojej existencie zachovala nestranický a odborný charakter. No, Ľubo, tiško, kde by si o tom mohol rozprávať teraz 3 hodiny. Teraz, zároveň sa dotkol viacerých fenoménov, ktoré sú charakteristické pre súčasný zahranično-politický vývoj. Medzi nimi spomenulo krízu multilateralizmu, skutočnosť, že dodržovanie pravidel, bla. No, a teraz. Hlavným cieľom slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením, nevolený orgán, fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú oblasť zahraničnej politiky. Tam by som aj ja s Ľubom mohol kľudne vstúpiť, lebo nás to zaujíma, tieto veci. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k začleneniu Slovenskej republiky do spoločenstva demokratických štátov a ich politické a bezpečnostných štruktúr. Riaditeľom spoločnosti je Ľubo, náš kamarát Alexander Duleba, ktorý v médiách pravidelne kriticky vyjadruje proti Rusku a vyzdvihuje dôležitosť transatlantického partnerstva. Európska únia a NATO je podľa jeho názoru náš priestor a musíme tomu všetci pomáhať. Posťažoval sa však, že tieto priority nie sú okotvené v hlavách našich politických lídrov. Hrozné niečo. Ministerstvo zahraničných vecí v tom má jasno, ale problém je v tom, že máme politických lídrov, ktorí v tom jasno nemajú, vyhlásil Duleba v apríli tohto roku na 18. ročníku hodnotiacej konferencie zahraničnej európskej politiky Slovenskej republiky z rok 2017. Teraz túto slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku ktorá bola založená v auguste 1993 ako otvorené a nestranické diskusné fórum. Iniciátorkou a zakladateľkou spoločnosti bola bývalá veľvyslankyňa a herečka Magda Vášariová, ktorá bola predsedníčkou správnej rady spoločnosti od jej založenia v roku 1993. Teraz to pomaly budete chápať. Až do roku 2000. Od roku 2000 je predsedom správnej rady profesor Juraj Stern. Ďalším zakladajúcimi členmi spoločnosti boli bývalý minister kultúry Rudolf Chmel a ex-minister zahraničných vecí Pavol Demeš. Chmel v rokoch 1993 až 2000 bol prezidentom Sorošovej nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku. Vo vládach Mikuláša Dzurindu zastával funkciu ministra kultúry a podpredsedu vlády pre menšiny. V súčasnosti je šéfom petičného výboru prezidentského kandidáta strany Most Híd Bielu Bugára. Pavol Demeš bol poradcom bývalého prezidenta Michala Kováča a v rokoch 1993 až 1996 bol riaditeľom odboru zahraničnej politiky kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. V rokoch 2000 až 2010 bol riaditeľom pre strednú a východnú Európu americkej mimovládnej organizácie German Marshall Fund. V súčasnosti pôsobí ako zahranično-politický analytik a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Spoločne s Chmelom a Martinom Bútorom, poradcom prezidenta Andreja Kisku, figurujú v rade starších otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. Ja viem, Soros nevie, kde je Slovensko. Jasne, že nie. Však počúvaj ďalej. Stránka Wikileaks uverejnila v roku 2016 mailovú komunikáciu, kde miliardár a finančník George Soros požiadal vtedajšiu ministerku zahraničia Spojených štátov Hillary Clintonovú o upokojenie situácie na Balkáne v roku 2011. Medzi vhodnými kandidátmi sa objavil aj minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Soros nevie, kde je Slovensko, čo je Slovensko. O Lajčákovi si myslí, že to je chlapec, ktorý tam behá niekde po ulici. Aj. Takže v septembri v roku 2017 sa Lajčák spoločne s prezidentom Kiskom stretol s Georgeom Sorosom. Na túto skutočnosť však vtedajší premiér Robert Fico neupozornil. Až v marci tohto roku, krátko pred svojou demisiou v súvislosti s Kuciakovou vraždou a protestami za slušné Slovensko, túto udalosť pripomenul, avšak ako uviedol, na udenej schôdzke s americkým miliardárom nebol prítomný zástupca rezortu diplomacie. Pýtam sa, prečo hlava štátu išla na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má pochybné meno. Ten človek sa volá George Soros. Prosím si odpoveď od prezidenta. A tak ďalej však. Toto sme zverejňovali. No, takže Soros sa stretáva s prezidentom Slovenskej republiky a Šeliga, tento hlupáčik, si myslí, že Soros vyhral asi v lotérii, má 4 základné 4 triedy základnej školy, peniaze má z toho, že vyhral v lotérii a je sprostý jak batok žihlavy. Aj toto tvrdí Šeliga poslucháčom Expressu. Aj s tým podareným análnym speleologom. Aj jasne. Lebo Soros je starý hlupák, ktorý nič nevie a peniaze vyhral v lotérii vykretení. A teraz mi povedzte jednu vec, alebo Ľubo, ty mi to povedz. Ako si toto môže ten človek dovoliť, povedať to do éteru a myslieť si, že teraz Slováci to všetko zožerú, čo im tam naklavíruje aj s tým análnym speleologom. Mne ide rozhodiť z toho, že nemajú ani toľko chochmesu, rozumieš, že aby aspoň nejakým spôsobom klamali tým Slovákom, akože počúvajte vy háveť Slovenska, predpokladám, že máte aspoň IQ 30, tak budem aspoň lepšie klamať, ale ani toto nie sú schopní urobiť, rozumieš, ani toto, úplne nahulváta, proste nametú cez éter sračky, lži, normálne lži, a tvári sa, ako že je všetko v poriadku.
Tak poďme k tejto kauze, ktorá teraz vypukla a prejavila sa naplno v súvislosti s iniciatívou za slušné Slovensko. Pred chvíľou si spomínal Šeligu Závodského. To, čo si uviedol, je otrasné, aj keby človek nepoznal celú tú kauzu. Len nič iné, len prvýkrát si vypočuje Závodského Šeligu a vie o 90. rokoch. Dajme tomu z toho, čo si teraz pred chvíľou čítal. Už to vidieť, že chlapci klamú, zavádzajú alebo sú hlúpi a o tom nevedia. Takže im nemôžem dôverovať. A keď im nemôžem tomto dôverovať, tak ich nemôžem ani v ďalších veciach. Pretože ľudia si dokážu naštudovať, čo bolo v prvej svetovej vojne, čo bolo vo veľkej francúzskej revolúcii, aj starý Rím, aj Egypt. Nechápem, prečo Závodský a Šeliga si nevedia naštudovať 90. roky minulého storočia a začiatok slovenskej samostatnosti. To, čo tu zaznelo, detko, ktorý nevie, jasné, Voldemort. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Nástroj hybridnej vojny. Vtedy sa nehovorilo o hybridnej vojne. V 93. vznikli v auguste, pochopiteľne vzniklo samostatné Slovensko, Vašariová, jej prejavy poznáte dlhoročne. V prvom rade to bolo proti samostatnosti. Federalisti, kozmopoliti, svetoobčania a hlavne prozápadná sila. Čiže to prvé nemohli straviť, že existuje nejaký slovenský samostatný národný štát. Tak sa uberali aj ich diskusie, prednášky. Vždy si zvolávali teda zo západnej Európy a zo Spojených štátov. Súčasťou hybridnej vojny boli preto, že bol ešte len 93. a už to tlačili do transatlantických štruktúr. A Európska únia, a NATO, americká zahraničná politika a všetko to ospravedlňovali. Počuli sme tie mená, kto tam figuroval. Demeš tam figuroval, Vašáriova, neskôr kontakty s Lajčákom. Ktože je dnes šéfom? Juraj Štern? No Juraj Štern je z našej obce a je v Brnaj Brit. A takisto sa vždy angažoval v týchto svetových veciach, by som povedal, alebo svetových aktivitách. Okamžite, jak vstúpili do politiky SDKU, za koho sedela Vašáriova v parlamente? Za koho sa angažovala? Nestranický prístup? Okamžite boli v SDKU. Čiže vyslovene stranický, ale proamerický probruselský prístup, ktorý neustále pretláčali medzi študentov a karieristov, ktorí sa tam šplhali. Takže oni boli tým nástrojom hybridnej, prozápadnej hybridnej vojny. Takisto ako keď Rusi vedú hybridnú vojnu, oni už v 90. roku začali. V 93. Takže to je drzosť teraz vrieskať o hybridnej vojne, keď sú jej súčasťou. Duleba na nej usilovne pracuje, odkedy šaškoval pred ruským veľvyslanectvom, keď sa Krym po referende pripojil k Rusku, lebo nešaškoval, keď bolo Kosovo, nešaškoval pri iných veciach a pred inými ambasádami, keď sa diali veci, o ktorých on tvrdil, a aký bude zajtra svet, čo sa stane. Takže to sú eurosúdruhovia, tak ako Farska, tým sa dostaneme, sú eurokomsomolci, alebo US komsomolci, alebo v tomto duchu, hoci teraz Trumpa nemusia. Takže tento spolok je evidentný, keď sa už teda bavíme o týchto dvoch moderátorovi a hosťovi, že čo sú schopní za hlúposti tárať. No a teraz dojdeme k tejto kauze, v ktorej aj Šeliga figuruje. My už vieme, že v tejto liberálnej demokracii existujú nedotknutelné elity. Jedno z nich je náboženská obec, holokauza 24 hodín. Potom tu máme jedno etnikum, ktoré vždy trpelo, trpí a zrejme aj bude trpieť, ktoré v jednom francúzskom filme bola tá skratka, ktorú som spomínal, NEM. Ale nie z maďarčiny, ale neprispôsobivá etnická menšina. No a teraz máme ďalšiu obec, nedotknuteľnú, už dlhšiu dobu. To je tá novinárska, ale len prestitúti. Nie alternatíva, nie novinári, všetci ako celok. Nie, nie, nie. Ktorých nemožno kritizovať, ktorým nemožno nič nepríjemné povedať, hoci oni sú schopní hovoriť a schvaľovať, že národ je obmedzený, štát je prežitok, to, že iní novinári sú samozrejme Putinovci, konšpiračná verbež, neprofesionáli. Oni dehonestujú, znevažujú, uražajú, obviňujú krivo. Dostaneme sa k tomu, kto je kým financovaný. Veď keď mu tam stáli siskári a sledovali ho a podobne, to, čo som včera spomínal, veď oni tvrdili celý čas tento okruh ľudí, že no a čo, že NSA, a čo Snowden je obyčajný zradca, čo prezradza, keď má niekto čisté svedomie, žiaden problém. No tak potom čo?
Tak vravil, že nič zlé nerobili však, ako tak no, čomu vadia siskári.
Účty majú v poriadku, takže čo sa deje? Takže celá tá kauza, ktorá je dnes, iniciatíva Zaslušné Slovensko, Soros, prevrat a najnovšie urazení novinári. Keď si to zhrnieme, celé to naštartovala vlastne Národná kriminálna agentúra s tým, že preverovala anonymné podanie z možnej korupčnej trestnej činnosti. Dostali toto anonymné podanie 10. septembra. No a v týchto dňoch predvolávali na výsluh viacerých organizátorov z tejto iniciatívy Zaslušné Slovensko. Ďalší majú dokonca vypovedať zajtra, vo štvrtok. No a tam sa spomína v tom podaní štátny prevrat, Soros, alebo Šoroš, ako chcete, buď v angličtine, alebo v maďarčine. A okrem toho, to, že aktivistov platí Soros, uviedol aj bývalý expremiér a šéf Smeru Robert Fico. Kauza. Najnovšie sme sa dozvedeli, že Európske centrum pre slobodu tlače a médií a Reportéri bez hraníc vyzvali v liste Slovenské ministerstvo vnútra, Národnú kriminálnu agentúru a Policajný zbor, to je pekné nadnárodné organizácie, aby prestali vypočúvať organizátorov a účastníkov protestov za slušné Slovensko. Účastníci sami šaškujú, že sa prihlásia, samozrejme podporia týchto. Tu ide o týchto organizátorov, ktorí majú čisté svedomie a transparentné účty. Veď kohokoľvek vyšetruje, je síce prezumpcia neviny, ale príde na vás trestné oznámenie, tak kohokoľvek, to isté, čo robí ich benčikovský tábor, ktorý každého nalepkuje, a neonacista, účastník bojov na Ukrajine a rôzne tieto veci, treba to dokázať. No a keď nie, tak potom nič sa nedieje. A pokiaľ ide o tie žaloby, my sme už 24. oktobra v relácii hovorili o človeku, pretože Nicholsonova ho nazýva ten človek, ktorý podal žalobu na iniciatívu za slušné Slovensko. Pretože tých žalob bolo viac. Ty si spomínal včera spisovateľa Murína Gustáva, ktorý bol členom PEN klubu, zaujímavé, a dnes im teda pije krv. A teraz je spomínaný ten anonym. Ale žiaden anonym nebol. Človek, ktorý sa otvorene k tomu priznáva a nemá ten problém. My sme ho spomínali. Je to Pavol Foriš, bývalý príslušník SIS. Už bývalý, ktorý podal na nich žalobu. A niektorí môžu mávnuť rukou. No SIS. No áno SIS. Pretože v každej krajine existuje tajná služba. Existujú kontraši, kontrarozviedka a podobne. Princíp je, že majú zabezpečovať národné a štátne záujmy. Majú chrániť krajinu. Žijeme v takom svete, že sú rôzne záujmy. Nežijeme v idylke. Ani v susedskej, ani v medzinárodnej. Tomu majú slúžiť tie služby. To, že sa prepožičiavajú určitým záujmovým skupinám, politickým skupinám, zahraničným skupinám, to je tragédia, realita a fakt. Tento človek si predstavoval nejako inač, že bude slúžiť záujmom štátu. Takisto ako niekto vstúpi do polície nie preto, že ho baví buzerovať ľudí, alebo nie preto, aby sa úplatkami nabalil, ale do každého zamestnania vstupujú aj idealisti, aj špekulanti. Takže takisto aj do bezpečnostných síl, do armády nejde niekto, že si chce zastrieľať a zabíjať niekoho, alebo zarobiť si na misiách, ale tiež má tú predstavu, že žijeme v takom svete, že potrebujeme chrániť či už hranice, bezpečnosť štátu alebo vnútropolitické pomery. Nie špicľovať niekoho za názor, nie udávať ho preto, lebo nemá súčasnú systémovú propagandu v láske alebo kritizuje systém v krajine. Nie ľudí, ktorí naozaj ohrozujú národné a štátne záujmy, želajú si destabilizáciu, prípadne občiansku vojnu alebo službu zahraničným záujmom. To je jedno, či z východu, západu, severu, juhu. Na to sú. Takže keď to nesplňalo tieto predpoklady, tento človek, ktorý sa nebojí a nemá ani strach uvádzať svoje meno, Pavol Foriš, podal trestné oznámenie ešte v auguste s tým teda, že to trestné oznámenie sa týkalo krivého obvinenia a vlasti zrady. Týkalo sa aktivistov iniciatívy Za slušné Slovensko, Karolina Farska, Juraj Šeliga a Juraj Rizman. S tým teda, že uvádza ako to trestné oznámenie podal na úrad špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry na doktora Dušana Kováčika. S tým teda, že podozrenie z konania o nebezpečnom zoskupení, v ktorom uvádza dôkaz o spáchaní trestného činu, bankový účet slúžiaci na financovanie iniciatívy Za slušné Slovensko od Sorosa je zároveň účtom k podnikateľskej živnosti osoby Šeliga. Audiozáznam s dôkazom o plánovaní a zakrývaní krivého obvinenia na Roberta Fica a identifikovanie bankového účtu, na ktorý chodia peniaze od Sorosa, odovzdám iba osobne polícii za účasti prokurátora. A na záver teda Pavol Foriš, okrem iného človek, ktorého sme spomínali, ktorý na základe to mal najvyššie previerky, má svoje skúsenosti, má svoje poznatky, nebojí sa ísť do konfliktu s mocnými. Týka sa to ako prezidenta Kisku, ako podpredsedničky parlamentu Nicholsonovej, ako sa to týka Penty a jej podnikania v potravinárskom priemysle, rovnako ako tejto iniciatívy Za slušné Slovensko, čo sú všetko vyvolení elitári. O tých kauzách budeme postupne informovať, teraz sa teda venujeme tejto iniciatíve Za slušné Slovensko, kde na záver tohto trestné oznámenia zo 16. augusta, žiadna novinka, netrebalo čakať na anonyma, ktorý prišiel v septembri. Z vyššie uvedených zistení a dôkazov navrhujem získanie výpisov z bankových inštitúcií k účtom, kam Soros posiela peniaze na skoro úspešný pokus o štátny prevrat pre Združenie za slušné Slovensko. Z týchto výpisov bude zrejme, ako dlho už Soros financuje túto iniciatívu. Zaujímavé bude obdobie pred vraždou Kuciaka, keď ešte táto iniciatíva neexistovala. Keďže zahraničné financovanie prevratu by sa podarilo dokázať, tak mám za to, že tu ide o niektoré trestné činy proti republike a v spojitosti s ich podaním trestného oznámenia môžeme jednoznačne hovoriť o trestnom čine vlasti zrady. Z týchto dôvodov navrhujem pre osoby spolupáchateľov väzbu, a to najmä z dôvodu, aby sa zabránilo pokračovaniu v ich trestnej činnosti, ovplyvňovaniu svedkov, likvidácii dôkazov, prípadne ich úteku pred spravodlivosťou. Toľko fakty, toto je trestné oznámenie, tu sa ponúkajú dôkazy, že budú predložené. No a nech sa to vyšetrí a uvidí sa, kto klame, čo je hoax, a tá kampaň a zahraničný lobbying pokračuje ďalej. Samozrejme, že sa to chytili novinári. Veď to je, bavíme sa o 90. rokov, to je prvá vlna Havloidov a teraz druhá vlna Demesjugendu a Sorosjugendu. S tým teda, že v tejto kauze bývalý premiér Robert Fico povedal, nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafí. Svojrázne, hovorili sme si o tom včera, zrazu bývalý premiér hovorí o alternatívnych médiách, zrazu ide kritizovať médiá. Mal celé roky na to, aby týchto komediantov upozorňoval. Oni sa urazili všetci, veď on povedal, nech vás komediantov medzi novinármi, ktorí sa novinármi považujú za komediantov, je ich vyše 400, pretože...
Hej, toľky sa podpísali pod to, no.
Áno, vyše 400 sa podpísalo pod otvorený list odmietame Ficové útoky na novinárov. Samozrejme, že všetko je tam z mest tých prestitútov, z oficiálnych médií, od regionálnych, cez televízie až po denník N, Aktuality SK, My a tak ďalej. Jednoducho pestrá to zbierka. Sú tam napísaní, veď pekne, netreba sa hanbiť za svoj názor, ani iní sa nehanbia za svoj názor. A s tým teda, že oni sú urazení, pretože bez odvážnych novinárov by sme dnes, ako uvádzajú v tom otvorenom liste, by sme dnes nevedeli, že Ladislav Bašternák je daňový podvodník a Marian Kočner roky unikal skutočnému vyšetrovaniu. Nevedeli by sme, že Robert Kaliňák pomáhal pri únose vietnamského občana a Robert Fico celé roky riadil krajinu tak, že tu vznikla skupina ľudí stojaca mimo zákona. Odmietame útoky Roberta Fica na novinárov, už jedna vražda je priveľa. To je záslužná činnosť, že odhaľujú Bašternáka, Kočnera, hoci tí tu pôsobili roky, Kaliňáka, ale opäť, všímajú si túto vládu. Predtým si všímali Mečiara. Je zaujímavé, že okrem vraždy, špinavosti, oligarchovia, kšefty, zapredávanie krajiny do zahraničia a zahraničným záujmom sa dialo aj za dzurindizmu, aj za Radičovej. Takže už keď nechcem byť komediant, tak padni komu padni. Potom ináč je to stranická spriaznenosť. Alebo názorová spriaznenosť. Tak ako sme počuli, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku nemá nič so nejakou stranickou orientáciou. Kdeže? Len prisluhujú tým správnym stranám. Takže áno, treba ísť po každom, aj po Bašternákovi. Kočner tu pôsobí od 90. rokov. A iní takisto oligarchovia, ktorí sú v pozadí, sú taktickejší, nie sú až takí babráci, aby na seba upozornili, sú v tom modrom tábore, sú v tej modrej vlne, ako je to v Spojených štátoch demokrati, u nás takisto modrácia, celá tá europolitika a podobne. Tam sú podobné kreatúry, ktoré sú zabezpečené finančne a pretláčajú určitý systém. A užitoční idioti ako Šeliga a Závodský potom tárajú, že o tom nevedia. Oni o tom asi aj naozaj nevedia. Takže teraz vznikla tá situácia, že my, ktorí odhaľujeme, odhaľujte, tak to má byť správne, aj zahraničné kauzy, aj domáce kauzy, každej vlády a každého pozadia od Havloidov až teda po sociálnu demokraciu. Zaujímavé je, že všetci tí, ktorí sú tam podpísaní, keďže dovolím si povedať, že niektorých poznám, niektorých nie, preto ako hovorím, už je druhá generácia, predsa len už je 28 rokov, takže vznikla nová generácia prestitútov, ale z tých, ktorí sú tam a ktorých mnohých poznám, tak tých, keď ich trápi táto vražda, čo viackrát hovorím, a tieto oligarchické manipulácie, ktoré existujú, netrápilo ich to za určitých vlád. Ja tým, že sa venujem zahraničnej politike predovšetkým, ale všetko je to teraz už vzájomne prepojené, nikdy nepretestovali proti žiadnej vojne, proti žiadnemu bombardovaniu, proti vplyvu nadnárodných korporácií, proti vykrádaniu štátu, proti tunelovaniu, myslím, pokiaľ ide o zahraničné záujmy, ovládnutiu hospodárstva, likvidácie bezpečnosti, potravinovej sebestačnosti. To ich nikdy netrápilo. Vždy bojovali za svet. A za tých domácich, za tú domácu skupinu, ktorá mala tie ich názory. A nikdy neprotestovali proti dôsledkom činov tých politikov na zahraničné štáty, na sankcie, na vojny, na prevraty. A teraz sú citlivúčky, lebo sa to týka ich. Tí, ktorí pochopili, že sú medzi nimi komedianti. A ozvala sa ešte jedna organizácia, pretože z profesijného hľadiska opäť môžem povedať, že týchto ľudí poznám. Znepokojenie, teraz sú všetci znepokojení, nad najnovšími výrokmi Roberta Fica vyjadrili aj členovia slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov. Ako uvádzajú vo vyhlásení, dostanem sa potom k tým osobám, pretože táto Asociácia európskych novinárov, tiež som ich nikdy nevnímal, že by bojovali za nejaké zásadné veci, ale dnes ma prekvapilo, čo za figurky.
Lubo, vieš, čo robíme? Dáme prestávku, môžeš potom pokračovať.
Tú tému dotiahneme a dnes dáme jednu
tému. A dáme jednu tému, hej. Tak. Oddychneme si trošku.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vitajte do druhej, kratšej časti dnešnej informačnej vojny. Ešte na margo toho tupca Šeligu, Lubo, to mi poslucháč z Pardubic poslal tú známu fotku z archívu ČTK, ako Soroš sedí 25. januára 1990 v Bratislave s Dubčekom. Ale hej, Soroš nevie, kde je Slovensko. No, možno nevie, ale určite vie, kde je Bratislava. Keďže
zrejme Šeliga nevie, komu slúži, ale to je jedno, užitočných idiotov je vždy dosť a objavovali sa v celej histórii. Možno, že keby venoval niektorú zo svojich seminárnych prác alebo inú prácu, úloha užitočných idiotov v dejinách. To je jedno, či na ľavej, na pravej strane, či v totalitných režimoch alebo tzv. Demokratických trhokratúrach, demokratúrach. Možno by sa veľmi veľa dozvedel.
No dobre, môžeš pokračovať ešte.
Takže pokračujeme v tejto kauze urazení novinári, ako odmietajú. Znovu treba zdôrazniť tí, ktorí sú noví, alebo by to nechceli pochopiť. To nie je obhajoba Smeru a Fica. Ako uvediem, tohto človeka, ktorý podal aj trestné oznámenie a podáva si aj teda veľkú spoločnosť, aj vysokých pohlavárov, ako hovorí Pavol Foriš, jedna strana kradne, to sú tí naši domáci zlodeji. Nie je to žiadne víťazstvo, žiaľ, tieto naše politické garnitúry. A druhá strana, to sú tí, ktorí sa teraz derú k moci, oni tiež, keď sú pri moci, tak kradnú, ale oni ešte jednu vec robia, že zapredávajú krajinu, vypredávajú krajinu, slúžia zahraničným záujmom a perspektívu, budúcnosť a nejaké vízie, všetko to obetujú svojim momentálnym záujmom alebo svojim pomýleným predstavám, tak, aby pochovali celý štát. Jasne, jedni z neho ťažia a kradnú, ale ešte sú ako tak schopní. Ako tak hovorím, ešte jeho existenciu udržiavať. Tí druhí, tým je to úplne ukradnuté a schovávajú sa za falošné hesla. Takže vrátime sa teda k týmto novinárom, ktorí bojujú, ako hovorím, tí, ktorí sa nepovažujú, alebo teda ich urazilo, že sú komedianti a že im to povedal bývalý premiér. Veď nech si hovorí, čo chce, veď oni nech svojou prácou dokazujú, odhaľujú, ale nielen tieto kauzy, ktoré sú teraz aktuálne a nielen kauzy, ktoré sa týkajú nášho malého piesočku. Lebo ako vidieť, aj Šeligu sme počuli, už mu aj Orbán prekáža. Čiže toto, čo počujú, tú europropagandu...
No lebo Orbán sa obol do Soroša, tak jasne, že mu prekáža.
No veď áno, samozrejme. Poliaci sa neopierajú, ale taktiež sú neposlušní. Taliani sú neposlušní a takto postupne jasné čierna listina krajín. A títo naši domáci komedianti začnú rozohrávať aj tú zahraničnú hru, kto im nevyhovuje. Ale riešme si my na našej domácej pôde problémy. Tak ako som uviedol, máme tu Asociáciu európskych novinárov, slovenská sekcia, ktorá je rozhorčená, je znepokojená týmito výrokmi. A ako uviedol v tomto vyhlásení pre agentúru SITA, jej člen Julius Lörinc, dostávame sa postupne k tým menám, Vláda Demokratickej republiky, jej predstavitelia a reprezentanti politických strán by si mali uvedomiť, že ľudia majú ústavné právo vyjadriť nespokojnosť s politickým dianím aj demonstráciou či štrajkom. Áno, presne tak. Má to platiť pre každého. A nespokojnosť môžem vyjadriť aj s takzvanými, demokratickými a progresívnymi silami, s takzvanými modrými vládami a s takzvanou zahranično-politickou orientáciou, alebo teda výraznou určitým smerom pre určité záujmy. A tak, ako to krásne uviedli, že občania majú právo teda vyjadrovať nespokojnosť aj napríklad s prisťahovalcami, aj s LGBTI propagandou, aj s demagógiou o liberálnej demokracii majú právo vyjadrovať nespokojnosť. No ako pokračuje táto slovenská sekcia, z tohto dôvodu novinársku organizáciu mimoriadne znepokojujú, to poznáme, medzinárodná verejnosť je znepokojená, redakcia Washington Post, New York Times, americké ministerstvo zahraničných vecí, bruselský poskokovia, medzinárodná verejnosť a burzy sú znepokojené ešte k tomu. Takže mimoriadne znepokojujú vyhlásenia predsedu najsilnejšej politickej strany a dospeli teda k tomu. Úsilie viesť trvalú vojnu s nimi len potvrdzuje, že nie každý politik si vidí na špičku nosa, ako trvalá vojna s médiami. No ona nie je trvalá, pretože naše médiá a tých 400 novinárov o tom svedčí, v určitom období sú poslušnými psíkmi a potom sa hrajú na strážcov demokracie. Kedy ako vyhovuje. Takže na špičku nosa si nevidí aj jeden, aj druhý tábor, aj politickí prostitúti zo všetkých táborov, zľava doprava, sprava doľava. A takisto aj títo namyslení prostitúti, ktorí sú presvedčení o svojej pravde a neomylnosti. A momentálne sa teda vyhrievajú na vyselni, pretože odhalili kauzy, ktoré pochopiteľne treba odhaliť a potrestať vinníkov. A tá trvalá vojna, ako hovorím, niekedy je, niekedy nie, a trvalé vojny im v zahraničí neprekážajú. A teraz sa dostávame, kto sú títo ľudia. Pod vyhlásením sú podpísaní medzinárodný tajomník tejto asociácie Tibor Macák a členovia slovenskej sekcie Ivan Brada a Julius Lörinc tejto asociácie európskych novinárov. A takisto, keď môžete mať krásne články o niekom, o nejakej konkrétnej osobe, ale vy ste na tom pracovisku, poznáte toho človeka. Nie len z toho, aký obraz má v médiách, aký je na pracovisku, dokonca poznáte jeho osobný život. Tak máte svoju predstavu, ako keď vám niekto hovorí o nejakom komunálnom politikovi a vy ho poznáte, takže môžete povedať, že máte viac tých informácií a čo pre vás ten človek predstavuje. A na základe toho sa rozhodujete. Takže tú výzvu podpísal generálny tajomník organizácie Tibor Macák. Tibor Macák je momentálne redaktorom zahranično-politickej redakcie Slovenského rozhlasu. So mnou pracoval v Slovenskej televízii s nástupom dzurindizmu. No a pretože s nástupom dzurindizmu a prišiel tam, predtým bol spravodajcom v Nemecku za agentúru TASR, jeho názory boli také, aké si doba vyžadovala. Čiže obhajovanie americkej zahraničnej politiky, eurohujerstvo, pohrdanie všetkým národným, štátnym a všetko bolo nacionalistické, extremistické. Keď bol na študijnom pobyte alebo na dlhšej ceste, ktorú nefinancovala televízia niekto iný v Izraeli a vrátil sa, chápal by som to, že človek, ktorý zbiera mapy a z jednotlivých krajín, tak ich má celú stenu. Ale Tibor Macák nezbieral žiadne mapy, ale keď prišiel z Izraela, tak nám v kancelárii vycapil mapu Izraela. Hovorím, je to náš nový štát, máme ako teraz vzdávať hold, nechceme ešte aj zástavu tu, lebo sme zahranično-politické oddelenie, tak môže tu byť aj mapa Nemecka, môže byť aj mapa Španielska, čo ja viem, aj Brazílie, kohokoľvek, zástavy všetkých krajín. A bolo by to pestré, čo viem, každý, keď príde z nejakej služobnej cesty, prinesie mapu, prinesie zástavku a je vidieť, že to oddelenie a celý ten tým, kde všade bol, nie, tronila mapa Izraela a v tom sa prejavovali aj príspevky a veľmi dlhodobo a silne proizraelské, antipalestínske, proamerické. No tak teraz táto slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov, pokiaľ je riadená takýmto poplatným človekom, nehovoriac o vojnách na Balkáne, jednoducho všetko, čo prišlo z Bruselu, všetko, čo prišlo z tlačového oddelenia NATO, čo prišlo z americkej ambasády a čo bolo oficiálne izraelské vyjadrenie, to všetko boli takmer sväté písomnosti. Všetko ostatné bol nezmysel, obmedzenosť, propaganda a podobne. Takže viem, čo si môžem myslieť o tomto človeku. Ďalší, Lörinc, to už je pán novinár, ktorý, predtým bol súdruh, Julius Lörinc, od normalizácie v pravde až do roku 2002. A teraz, ako vidieť, bojuje za liberalizmus, demokraciu, ako to bolo ústavné práva vyjadriť nespokojnosť politickým dianím aj demonštráciou či štrajkom. No celé obdobie normalizácie asi o demonštráciách a štrajkoch nerozmýšľal. Robil samozrejme túto bolševickú propagandu. A ešte jedna taká zaujímavá skúsenosť, keď spovedal na ulici ľudí už v normalizačných rokoch o 68. a o tom, ako sem prišli osloboditeľia z Varšavskej zmluvy a čakal tie pozitívne odpovede, stretol jednu osobu mne blízku, ktorá teda vyjadrila iný názor a jasné, že v tej ankete boli len pozitívne názory. Takto pracoval Julius Lörinc v rámci normalizácie, ale to je podobne ako Leško v Novom slove, prestavba, socializmu, zmyk komunisti a tak ďalej. No a tento človek dnes bojuje za ústavné práva. Takže ako títo ľudia, keď ma majú o niečom presvedčiť, a ešte perlička na záver, zakladateľ slovenskej sekcie tejto asociácie európskych novinárov je Juraj Almer. To meno ste už počuli. Ja som mal s ním tiež tie skúsenosti odporca samostatnosti už v tých rokoch. V 90. odporca slovenskej samostatnosti, pochopiteľne z našej obce. Človek, ktorý takisto presadzoval len západnú politiku, len proamerickú, len proizraelskú, šéfuje B'nai B'rith, synovia zmluvy, lóža. Takže toto je zostava pán Macák, pán Lörinc, pán Alner, ktorí sa trasú o ústavné práva, ktorí sa trasú o to, aby ľudia mohli demonštrovať a štrajkovať, no proti tým, ktorých nechcú oni. A v tejto súvislosti je to stará kauza, tí, ktorí sledujete vývoj, alebo v tých rokoch ste už sledovali spoločenský vývoj. V 92. roku 1992 bola taká kauza, keď pán Slobodník, to bol minister kultúry, a podal trestné oznámenie na spisovateľa Feldeka, takisto predtým komunista po 89. disident a budovateľ havloidnej demokracie. Pretože Feldekovi sa nepáčilo, že pán Slobodník, ktorý ako 17-ročný, ako člen Hlinkovej mládeže, takisto ako súdruhovi, ako Feldek a spol, boli takisto zväzákmi a aktívnymi straníkmi. Toto bol mladý chlapec, ktorý v tom čase za slovenského štátu bol teda v Hlinkovej mládeži a počas vojny bol na jednom kurze v Sekulách. Mal to byť, oni tvrdili, že teroristický kurz SS. Ale to bolo niečo na spôsob, jak bránci, keď cvičia v lesoch. Ale na ničom sa nezúčastnil, nič nespáchal. Rusi ho vtedy odjedli do gulagu, pustili, pretože ako nič sa nedokázalo z tejto činnosti. Ale súdruh Feldek potreboval pošpiniť, no a tým pádom, že v tom čase takisto vo vedení politických síl boli aj eštebáci. Ale ja si pamätám pána Slobodníka, ktorý rozhľadený človek, znalec cudzích jazykov, obhajoval národné štátne záujmy, žiadne konto, žiadne zabezpečenie, žiadne profitovanie, žiadni oligarchovia, ale ležal im v žalúdku Alnerovcom a podobným. Tak tento Feldek o ňom napísal báseň, že SS-ák sa objal z eštebák. Pán Slobodník nebol žiaden SS-ák a to, že v národných silách boli aj takýto, no takisto ako aj v iných, pochopiteľne aj medzi najväčšími demokratmi, viď Budaj, revolucionár. Ale toto mi pripomína zase, že dnes by sa tiež zišiel takýto básnik, ktorý by napísal a liberál sa objal s bolševikom. Pretože títo bolševici si dnes náramne rozumejú s liberálmi a bojujú na jednej strane barikády za ten krásny neoliberálny svet. No a tí, ktorí ich nepoznajú, tak im možno uveria. Šeliga asi, neviem, jeho znalosti histórie asi začali v 89. Aj to len pri Havlových prejavoch. Aj to by si mal poriadne naštudovať. Pretože zdá sa mi, že predtým žiaden iný svet nechce poznať, nevie a prisluhuje. Ale myšlienka je pekná aj s Farskou. My všetci chceme slušné a spravodlivé Slovensko. No ale nie s takýmito závodskými, nie s takýmito Lörincami, nie s takýmito Demešmi a nie s takýmito organizátormi a starými detkami, ktorí nevedia, kde je Slovensko. Pretože to je skutočne o niečom inom ako o týchto neoliberálnych rozprávkach, ktoré nám ponúkajú prestitúti cez svoje informačné kanály. Doslova kanály. A na záver teda ešte, keď už hovoríme o pánoch novinároch, ktorí nie sú ani komediantmi, ani normalizátormi, ani neoliberálnymi poskokmi a prešli si v živote všetkým možným. Jan Petranek nedávno zomrel teraz sobotu, 86-ročný, bola to legenda českej žurnalistiky, znalec svetovej politiky, 60 rokov pôsobil v novinárčine. V 51. bol v rozhlase a napríklad podielal sa na vysielaní Československého rozhlasu, keď už sa strieľali sovietské tanky na Vinohradskej triede, bol aj signatárom Charty 77, ale za celú životnú prácu ho ocenil terč chartistov Miloš Zeman, medailou za zásluhy, a takisto prevzal aj Krameriovú cenu nezávislej žurnalistiky za celoživotné dielo. Takže to Krameriová cena, to sú tie alternatívne proruské, putinovské médiá, ktoré len klamú a šíria fake news podľa prestitútov. No a tento pán Petránek sledoval kompletne celú svetovú scénu z rôznych častí sveta, sledoval cudzojazyčné spravodajské kanály, písal, komentoval, analyzoval a vyjadril niečo také, čo z týchto 400 komediantov nikto nevyjadril, ani Todove, ani podobne. Týka sa to zahraničia, ale týka sa to každej krajiny a týka sa to celej Európy. Keď hovoril o tom, tento novinár, ktorý prešiel teda tým všetkým, že invázia migrantov smerujúcich na Európu má vojenský charakter a je vlastne typom invázie, a dôrazným hlasom varoval Európu, aby začala konať, inak bude zničená. A teraz citát, ktorý teda to uviedol ešte v auguste 2016. Najdôležitejšie je, aby boli efektívne kontakty medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami európskych štátov a hlavne v EÚ. Ale Európa to musí zaraziť predovšetkým tým, že povie imigrácii dosť, my vás sem nepustíme. A v tomto duchu má prezident Miloš Zeman úplnú pravdu. Je to invázia. Aj keď je to invázia bez zbraní, o to je to horšie. Ide o gandizmus na ruby. Gandhi vyháňal Angličanov z Indie tým, že uskutočňoval nenásilné útoky. Nenásilie sa dá tiež otočiť na ruby. Hovorí sa, že migračné vlny sem prichádzajú s holými rukami. To nie je pravda. Je to zvláštny druh invázie, ktorá má vojenský faktor. Migranti prichádzajú so zámerom zničiť Európu a Európa sa proti ním musí veľmi tvrdo postaviť. Nepustiť ich do krajiny, aj keď budú humanisti vrieskať a zdá sa im to nepredstaviteľné. Inak by sme si museli predstaviť, že Európa bude zničená. Toľko, pán novinár.
Na doplnenie, vo štvrtok, teda zajtra, sa mali na Národnej kriminálnej agentúre konať ďalšie výsluchy organizátorov z iniciatívy Zaslušné Slovensko. Nakoniec sa však neuskutočnia. Dnes popoludne nám bolo oznámené, že vec bola na základe rozhodnutia prokurátora vecne a miestne odstúpená. Nemáme informácie, aký bude ďalší postup zo strany NAKA alebo prokuratóry a či budú v predvolávaní a výsluchoch pokračovať, napísali organizátori na sociálnej sieti. No a...
Takže kto koho tu zastrašuje, kto tu vyvoláva tlak? Aj oni to považujú za svoje víťazstvo, že to bolo zastrašovanie a šikana a neviem čo. Nie, ako sa zdá, my si tu o ničom rozhodovať nebudeme. Stačí tlak zvonku, stačí tlak akýchsi progresívnych liberálov a tí nám budú určovať, čo si môžeme dovoliť a čo si nemôžeme.
Včera ešte, čo som púšťal na začiatku, tak tam ten Kiska, jak tam vzdychal, jak bol hotový z toho, a z toho Fica, čo teda pre ten český web povedal. Fica ešte na to včera zareagoval, ja som už potom nestihol vám to povedať. Podľa Roberta Fica prezident svojimi slovami na neho opäť hrubo zaútočil. Prezident Andrej Kiska na mňa, ale i na štátne inštitúcie opäť hrubo zaútočil, pričom vo svojom vyjadrení niekoľkokrát použil slovo slušnosť. Chcem Andrejovi Kiskovi odkázať, nie ja, ale Robert Fico, že ako človek, ktorý v spolupráci s pozemkovou mafiou okradol obyčajného človeka o lukratívny pozemok, krajinu o nezaplatené dane, by mal s pojmom slušnosť narábať oveľa opatrnejšie.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Dva, bez pochyby, dva najhoršie elementy, najprotieurópskejšie elementy v súčasnej Európe sú prezident Macron a kancelárka Merkelová. Bez pochyby, o tomto sa nedá ani diskutovať, to majú za sebou peknú históriu, ktorá vám to dokazuje. A teraz, Ľubo, čo oni blúznia o nejakej európskej armáde, títo dvaja?
Áno, blúznia o európskej armáde. Kým začneme s európskou armádou, ja len dokončím predchádzajúcu tému. Tie mená, ktoré som spomínal z tej asociácie európskych novinárov, slovenská sekcia, Alner a Lerinc, len pre zaujímavosť. Juraj Alner bol novinár, ktorý po 68. skončil v médiách. Ale skončil tak, že pracoval v univerzitnej knižnici. Komunisti mu nepolamali ani ruky, ani nohy, ani nedali ho do uranových baní, ani nič. Ale sedel v univerzitnej knižnici. Julius Lerinc robil propagandu normalizačnú. A dnes sedia v jednej organizácii. Takže prečo hovoríme neobolševici, neoliberáli, že ako si náramne rozumejú? Toto je živý príklad. A teraz prichádzame k blúzneniu ďalšiemu, tak ako o liberálnej demokracii s bolševikmi a neobolševikmi, s neomarxistami. Tak teraz blúznime o európskej armáde. Nie my. Emmanuel Macron, ktorý mal byť nejakým novým vodcom Európy, úspešný ročildovský karierista, spasa pre Francúzsko, ktoré už má Francúzsko plné zuby, prišiel s tým, teraz keď bolo výročie skončenia Prvej svetovej vojny, že treba vybudovať európsku armádu, ktorá by dokázala Európu ubrániť pred Čínou, Ruskom, to sme si už zvykli, a čuduj sa svete, aj pred Spojenými štátmi. On totiž to mal taký prejav minulý týždeň, mal cestu po východe a severe Francúzska a stanici Európa 1, uviedol, že Európa sa má ubrániť sama, aby nezávisela len na Spojených štátoch a brániť by sa mala teda v prípade potreby proti Číne, Rusku a Spojeným štátom. No aký odvážny nápad aj proti Spojeným štátom? Samozrejme, že Trumpa to maximálne rozčulilo a označil tento Macronov výrok za urážlivý a nezabudol pripomenúť, že v oboch svetových vojnách sa muselo Francúzsko brániť Nemecku, nie Spojeným štátom. Pozadie vojny samozrejme si môžeme rozoberať všetky tie dôvody, ale toto mu Trump teda odkázal a navyše vyzval Francúzsko, aby platila za NATO. To je pochopiteľne americký prístup, veď to je zákonité. Takto reaguje Trump v záujme Spojených štátov. Ale tá myšlienka vytvorenia európskej armády ani nie je taká nová, ale a k čomu by bola táto európska armáda, keď generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg takisto hovorí o tejto novej európskej armáde, ale s tým, že v rámci NATO. Takže podporil to historicky, že keď sme sa niečo naučili z dvoch svetových vojen a studenej vojny, tak je to, že je dôležitá transatlantická jednota a priateľstvo. To hovoril pre nemeckú televíznu stanicu ARD a že európska bezpečnosť je závislá na garanciách zo strany USA. Takže európska armáda v rámci NATO, to je to isté, pretože to velenie, ktoré je americké a rozhoduje sa v Pentagone, takže čo by to boli nejaké pomocné prápory alebo v tom zmysle. Ale je zaujímavé tá myšlienka, s ktorou prišiel Macron a ako to vlastne myslel a rozčulil Trumpa a šéf NATO povie, že to má byť len súčasťou v rámci NATO a transatlantických štruktúr. Ale ozval sa jeden z francúzskych historikov, Edouard Husson, ktorý pripomenul francúzskému prezidentovi, odkiaľ hrozba prichádzala a komu môže ďakovať za záchranu. Pretože tie vzťahy v Európe boli takéto, samozrejme Francúzsko, Nemecko, tieto zápasy, potom zase Sovietský zväz a celá táto novodobá história, ktorá bola v 20. storočí. Ale historik Edouard Husson pre denník Atlantico reagoval na vyhlásenie Macrona vo Verdune, kde bola tá veľká bitka medzi Nemcami a strašne veľa obetí a Francúzmi. A tam uviedol teda, že to je paradoxné vyhlásenie, že dobre, tak chce sa brániť proti Rusku. A ako uviedol Macron, my neochránime Európanov, pokiaľ sa nerozhodneme mať skutočnú európsku armádu proti Rusku, ktoré je na našich hraniciach, to vrelo Rusku, a ukázalo, že môže byť pre nás hrozbou. Na našich hraniciach, asi myslí na francúzskych nie, ale naopak NATO sa posúva k hraniciam Ruska. Nie Rusko k hraniciam NATO, no ale Macron to teda vidí takto. A historik Husson mu uviedol, aby sa, podobne ako Schelliga, len tento si zase nevie naštudovať prvú a druhú svetovú vojnu, keď hovorí, že Francúzsko ďakuje za svoju existenciu napríklad aj hrdinskému boju a obrovským stratám cárskej armády na jeseň roku 1914, pretože nemecká armáda mala dostatok oddielov, aby sa vrátila na západ a rozdrvila francúzsku armádu. Takže veď tá situácia na konci vojny aj takáto bola. Preto aj Adolf Hitler hovoril o tom, že to bola dyka do chrbta, Versailles a podobne, pretože Nemci neprehrali v tej zákopovej vojne a v tom zápase s Francúzskom. Nemecká armáda nebola porazená. Neporazená sa stiahla na základe podpísania mieru. Takže, no a tak ako obyčajne zase, a ako hovorí historik Husson, cárska armáda viazala Nemcov na západe a tam mali, pardon, na východe a tam mali problémy. Takže historik mu niečo pripomína a pripomína mu ďalej. 5 miliónov mŕtvych, civilných aj vojenských, počas prvej svetovej vojny. A 27 miliónov mŕtvych, civilných aj vojenských obetí medzi rokmi 41 a 45. A ako uviedol tento historik, to je prejav úcty zaplatený cárskou ríšou, myslí, a sovietským zväzom na obranu slobody v Európe. Nejak sa tak zhodli, keď Trump tam naznačil, že veď vy ste sa bránili celú históriu pred Nemcami. A to, že Američania si prihriali polievočku na oboch vojnách, koho financovali, to je ďalšia kapitola. Ale v tomto Macronovom vykrikovaní a historik mu teda pripomenul, čo cárska armáda, čo červená armáda znamenala s tým teda, že nebudeme si robiť ilúzie, keď si to povieme. Wehrmacht by západnú Európu zhltol, keby nebol viazaný na fronte s červenou armádou, ani Američania by im nepomohli so svojou obrovskou technológiou a so všetkým možným. Takže tým, že bol boj na dvoch frontoch a vyčerpávajúci, veď tak to hovoril aj Churchill, tak to hovorili aj Američania. Dokonca Roosevelt, prezident, to napísal v amerických novinách, my sme to citovali. Nech krvácajú na tom východnom fronte, nech krvácajú Nemci, nech krvácajú Rusi a potom uvidíme, že kto a z tohto budeme potom kalkulovať. Takže aj toto sú výsledky prvej a druhej svetovej vojny. Nehovoriac o tom pozadí, ktoré predchádzalo týmto vojnám a čo všetko tomu predchádzalo. Takže Macron takto blúzni o nejakej európskej armáde, s tým teda, že aj Merkelová sa pridala a vyhlásila teraz aj v Európskom parlamente, že treba budovať reálnu európsku armádu a dokonca Bezpečnostnú radu Európskej únie. A ako uviedla na zasadnutí Európskeho parlamentu a vyslúžila si aplauz, je veľmi dôležité pracovať na vízii, že jedného dňa sa vytvorí reálna, ozajstná európska armáda. A podobne ako Stoltenberg, šéf NATO, zdôraznila, že spoločná európska armáda by svetu ukázala, že medzi európskymi krajinami už nikdy znova nenastane vojna, veď takto by to malo byť, ale aj Ukrajina a Rusko sú súčasťou Európy. Na to asi pozabudla. Nie. Aj Balkán je súčasťou Európy a aká vojna sa tam rozputala a kto stál za ňou, okrem tých samotných aktérov. Ale zdôraznila súčasne, že takýto projekt by mohol byť dobrým doplnením NATO. Takže opäť sme v rámci NATO a v rámci týchto transatlantických vzťahov. A to, že by mala byť nejaká európska armáda, ktorá by mala určité vymedzené pravomoci, dajme tomu, že je to dobrá myšlienka. Dobrá myšlienka s tým, že už dávno mala byť. Ale v tom duchu chrániť európske hranice aj na Balkáne, aj za maďarským plotom, aj Stredozemné more, aj Gibraltar a všetky tieto oblasti pred inváziou z Afriky, z Ázie a z arabského sveta. Áno, na to by bola dobrá európska armáda, ale s týmto nerátajú. Pri živelných pohromách, pochopiteľne prírodných katastrofách. Tam všade by sa zišla európska armáda na princípe skutočnej solidarity. Ale napriek tomu, že Angela Merkelová aj hovorí o takýchto veciach, že mali by Európania teda spolupracovať, toto sú pozitívne ciele. Pri teroristických útokoch. No veď áno, len my nemáme záujem o vývoz terorizmu, aby sme mali výnimočný stav alebo pomery, aké sú vo Francúzsku, aké sú v Británii, aké sú v Nemecku. Takže mali by sme spolupracovať pri teroristických útokoch tak, že nebudeme zaplavovať Európu, že tak, ako som čítal pred chvíľou českého novinára, Nestora českej žurnalistiky, treba im povedať nie, nech si humanisti hovoria, čo chcú a zastaviť túto inváziu. Či tam by bola dobrá európska armáda. Prírodné katastrofy, spolupráca v tom, že pomôcť Afrike, no nepochybne, samozrejme tak, aby sa tento problém neprelieval k nám. To je všetko pekné, ale v súvislosti s tým, ako si predstavuje Merkelova túto spoluprácu, tak samozrejme, pretože tu vzniká ďalšie nebezpečenstvo v súvislosti s touto európskou armádou, ktorá nás má brániť pred Ruskom. Namiesto toho, aby tá európska armáda, keby aj existovala, spolupracovala s Ruskom, a to sa dostaneme k ďalšej koncepcii, ktorú sme už v našom vysielaní spomínali, profesora Krejčího, politológa, ale vrátime sa k tomu, pretože to súvisí s touto európskou armádou. Ale v tomto prejave ten rozdiel je v tom, že Macron by chcel hneď tú armádu. Merkelová hovorí o akejsi časovej vízii, takže je to také blúznenie. Ale zároveň v tom prejave, keď hovorila o európskej armáde, tak nezabudla, že sú tu krajiny, ktoré sú neposlušné. Ako naznačila, prestaňte ohrozovať právny štát. A vo svojom prejave žiadnu konkrétnu krajinu nemenovala. Ale bolo evidentné, že má na mysli práve Varšavu a Budapešť. Ako sa vyjadrila, kto podkopáva právny štát, obmedzuje práva občianskej spoločnosti či slobodu médií, ohrozuje právny štát nielen u seba doma, ale v celej Európe. Takže čo, keď bude niektorá krajina neposlušná, napochoduje tam európska armáda, aby takzvane pomohla právam občianskej spoločnosti. A jasné, že čo im prekáža. Poliaci si chcú, teda poľská vláda, vždy je nejaká vláda, a tá má predsa mandát voličov. Majú svoje predstavy o fungovaní justície. Maďarsko má svoje predstavy o fungovaní neziskových organizácií. A takisto o to, ako majú fungovať médiá. Že nemajú byť len jednostranne zamerané, liberálne. No a v tomto štádiu teda verejnoprávne médiá sú na strane vlády. Keď sú na strane liberálnej, to sú objektívne. Keď sú na strane národných síl, samozrejme, že to sú zlé verejnoprávne médiá. Takže Merkelovej predstavy, že v záujme štátov Európskej únie členské krajiny by mali zvážiť súčasné pravidlá aj na základe toho, že aby sa v zahraničnej politike rozhodovalo nielen jednomyselne, ale samozrejme v tomto prípade, aby bola väčšia akcieschopnosť, ako hovorí Merkelová, kto bude rozhodovať? Takzvaná väčšina, čiže keď sa západné krajiny a ich sluhovia dohodnú, že budeme škodiť Ukrajine, alebo budeme riešiť Poľsko alebo Maďarsko, prípadne Slovensko, ak sa zmení vládna garnitúra, alebo Taliansko neposlušné. Takže tá európska armáda bude skutočne len na prírodné katastrofy a na terorizmus, alebo tieto štáty alebo krajiny budú nepriateľské tým pádom, pretože ohrozujú celú Európu týmto právnym štátom. Je zaujímavé, aká by to bola teda perspektíva a nasadenie tejto európskej armády, keď Merkelová sa oháňa s tým, že nacionalizmus a egoizmus v Európe už nikdy nesmie mať šancu a musí zvíťaziť tolerancia a solidarita. Tak buďte tolerantní k požiadavkám strednej a východnej Európy. A ona to aj síce naznačila, že aj v rámci tej tolerancie treba chápať krajiny, ako to pekne povedala, ktoré nechcú prijímať utečencov, pretože s migráciou nemajú historickú skúsenosť. Nám stačí skúsenosť, ktorú vidíme v západnej Európe. To je veľmi bohatá skúsenosť za ostatné roky. My túto skúsenosť už nepotrebujeme. My sa rozhodneme, že koho príjmeme, koho nie. A máme dosť vlastných problémov, keď riešime aj tieto medzietnické vzťahy a rôzne iné problémy. Takže na jednej strane bude hovoriť o tolerancii, ktorá je dušou Európy, potom zase štáty, ktoré porušujú určité pravidlá, ale do akej miery ich porušujú, keď v tých štátoch je to zodpovedné konanie a väčšina voličov to podporuje. Takže opäť tieto plamenné výzvy a zamerané na určité krajiny, na určitú neposlušnosť. Takže veľmi zvláštna predstava, proti komu chcú, proti akej Číne chcú bojovať, proti Rusku, tieto európske jednotky, alebo dokonca proti Spojeným štátom, čo blúzni, to už doslova blúzni Macron, aké predstavy by mal mať. A tá politika spolupráce aj vo vojenskej oblasti tu už dávno mala byť. Dávno. Už sa to mohlo predsa udiať v 90. rokoch. Padla železná opona, nastali nové vzťahy, nemusel byť americký diktát, Európa mohla spolupracovať a takisto s Ruskom a tá bezpečnosť by bola na oveľa vyššej úrovni. A potom je tu zaujímavá koncepcia, už keď tak chcú budovať európsku armádu, ktorá už dávno mala byť akcieschopná, pokiaľ ide o inváziu. O inváziu, ktorej sme sa mali brániť. Alebo teda spolupráca týchto jednotiek. Bezpečnostné sily predsa spolupracovali, posielali sme policajtov. Posielať misie kamsi, z európskych krajín. To bude zajtrajšia téma, ktorá mala byť dnes tiež, aké je to pokrytectvo, pokiaľ ide o informovanosť a nasadenie týchto misií. Ale vráťme sa teda k tejto európskej problematike. My sme to už spomínali v lete, ale treba to pripomenúť. Politolog Oskar Krejčí, je to český politolog, ktorý uverejnil takú zaujímavú úvahu na webe časopis Argument.cz o vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. A určite takto to Macron nemyslel. To bolo skôr vydieranie smerom k Spojeným štátom, proti komu by chcel bojovať, ako by chcel bojovať, ale pokiaľ ide o Rusko a Čínu. Pretože prvá predstava by mala byť, aby sme spolupracovali a neviedli. A na čo by sme viedli s nimi konflikty? V rámci hybridnej vojny samozrejme. Ten, kto chce panovať, tak bude vyvolávať nepriateľa. Ale k tejto predstave Oskar Krejčí v tej úvahe poukázal na to, že ten súčasný prístup Spojených štátov nie je ničím novým. A poukázal na knihu Veľká šachovnica od Zbigniewa Bžežinského, zahranično-politického poradcu a predstaviteľa Deep Stateu. O ňom už vieme, ale slúži tým záujmom. Takže až tak deep nie je skutočne. No a v tej knihe hovorí o politike geopolitického pluralizmu. Čo Oskar Krejčí definuje, že to je v podstate len krycí termín pre princíp rozdeľuj a panuj. A to pestovanie geopolitického pluralizmu znamená prehlbovanie a rozvíjanie konfliktov v Eurázii. To znamená Európa, Rusko, Čína. Aby to bol nástroj na udržanie nadvlády Spojených štátov. A práve to, čo už častokrát dali aj najavo, nočnou morou je spolupráca Nemecká a Ruska. Čiže treba pestovať tú nevraživosť. A ako hovorí Oskar Krejčí, to nie je americký vynález. Pretože Spojené štáty to aplikujú na celý svet, čo predtým storočia robila Británia v Európe. Ide o amerikanizáciu klasickej britskej politiky, ktorá sa vždy usilovala o to, aby sa kontinentálna Európa nezjednotila. Pretože proti takej sile by bola Británia malá. Darmo bola teda námornou veľmocou, ale keby tam neboli to vnútorné pnutia v Európe a tie vzájomné boje, tak Británia by mala podstatne väčší problém. No a v súčasnosti Spojené štáty hrajú o to, aby spory medzi štátmi Eurázie vlastne ospravedlňovali prítomnosť amerických vojsk v Európe. Takto sa udrží bezpečnostná kontrola USA nad západnou a strednou Európou a oddelí sa časť európskeho subkontinentu od iných mocenských centier Eurázie. Preto je ten boj s Čínou a s Ruskom. Ale Krejčí uvádza ako riešenie, že Únia sa pridá k určitým projektom veľmoci. Ale veľmoci nie protirusky, protičínsky. Preto je tá nenávistná protiruská, protičínska propaganda, ktorá sa vytvára v hlavách ľudí tou hybridnou vojnou a vytvára sa akási psychická železná opona. Ale to, tá zmena myslenia Európanov by znamenala, že treba zmeniť to atlantocentrické vnímanie sveta. To je to, čo tu aj zaznievalo. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, média, transatlantické väzby, veď o tom hovorí aj Stoltenberg, o tom hovorí Merkelová v súvislosti s Európskou armádou. Len Macronovi sa tam primiešalo blúznenie o Spojených štátoch. Atlantocentrické vnímanie sveta, Spojené štáty, takisto ako Nulendová, keď vieme, akým vulgarizmom počastovala európsku politiku, keď išlo o Ukrajinu, pretože im vyhovujú tieto konflikty, ktoré sú medzi Európou, Ruskom, Čínou, tá propaganda a tá nevraživosť. Len ako ukazuje aj tento politolog, pozrime sa len na tú kapacitu, ktorá by mohla byť, či už ľudská alebo potenciál, keď kontinent Eurázie, keď spojíme Európu, Rusko, Čínu, má 5,3 miliardy ľudí. A severoatlantický svet ani miliardu. Ale nie ide len o počet, ide aj o zdroje. Takže uzatvára to Oskar Krejčí s tým, že nádej na budúcnosť Európy nie je spoliehaní sa na Spojené štáty, ale vo väčšom dôraze na Euráziu pri rovnoprávnej spolupráci so Severnou Amerikou. Nová eurázijská politika, to je riešenie na problémy Európskej únie. Ale samozrejme to nie je o konflikte so Spojenými štátmi, ale o spolupráci. Ale pokiaľ niekto si zaklada na konflikte, no tak prichádza sebaobranná reakcia a prichádza samozrejme aj militantná reakcia. Tak jasné, že keď sú manévre v Norsku obrovské, no tak Rusi budú tiež robiť manévre. Keď sa vyvíjajú zbrane, budú aj Rusi vyvíjať zbrane. Keď sa riešia určité dohody o zbraniach, tak aj Rusi sa na to pripravia a Číňania takisto. Takže toto burcovanie a podnecovanie konfliktov samozrejme, že najviac vyhovuje atlantocentrickému vnímaniu sveta. Ale tomu vedome slúžila Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, môže Duleba zo seba robiť nájuku, O tom veľmi dobre vedia všetci tí členovia. No a potom ten Jugend, ktorý zdánlivo chce slušné Slovensko a v podstate toto zapadá do medzinárodnej koncepcie. Takisto. To má naše maličké dianie na tomto Slovensku, lebo týmito protestami a touto revoltou síce odstraníme tunelárov a zlodejov a parazitov politických, nastúpia iní, ktorí budú slúžiť tejto koncepcii. Veď to počujeme z ich vyjadrení. Tá ich transatlantická orientácia. Veď German Marshall Fund, to je americké ovplyňovanie Európy. Tam trčí Demeš, odtiaľ vychádzajú tie iniciatívy. No ale chudák Šeliga a Závodský, to je príliš náročné. Na to už sú konšpirácie. To nie sú žiadne konšpirácie. Bžežinský existuje, Soros existuje a transatlantické väzby existujú napriek blúzneniu o tzv. Európskej armáde.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo?
Tak poďme na podnety od našich poslucháčov no, a zaujímavé informácie.
Než budú podnety, prosím vás, vydržte s tými telefonátmi. A ja mám pár vecí organizačných, ktoré vám chcem povedať. Je to dosť veľa, dúfam, že to že nezabudnem na niečo. A prosím vás, pozorne počúvajte, lebo niektorí sa vám iba zdá, že počúvate a nepočúvate. Čo sa týka knihy Lexikon od Jana Dudáša. Všetci, to znamená aj tí pred 2-3 týždňami, všetci, ktorí ste vyplnili objednávku, zaplatili peniaze k nám, teda do dnešného dňa natiekli, mali do včera, a uviedli ste variabilný symbol, číslo objednávky ako variabilný symbol, knihu dostanete. Aj sú vás stovky, knihu dostanete, všetko je zorganizované. No a teraz máme pár jedincov, ku ktorým by som rád prehovoril. Tí, ktorí ste zabudli uviesť variabilný symbol, prosím vás, napíšte mi na Norbert, ešte raz opakujem, nie na hociaku, kde aké obchody a neviem čo e-mailové adresy, na adresu norbert@infovojna.sk. Opakujem to ešte raz. norbert@infovojna.sk. Napíšte mi, že áno, zaplatil som knihu, toto je moje číslo objednávky, v ten deň som to zaplatil, hej, aby som ja to vedel dohľadať, a vaše meno. Hej. Toto by malo stačiť na to, aby som vás vedel dohľadať. Ak to neurobíte a knihy budú, lebo po knihách sa zaprášilo, aj ako to vám vravím, proste knihy nie sú, no tak knihy pôjdu niekde inde a potom to budete naháňať za mesiac alebo pred Vianocami a ja vám akurát pošlem peniaze a nie knihu. Tak prosím vás, ak ste zabudli uviesť ten variabilný symbol, teda to číslo objednávky, tí, ktorí ste to dali do správy, tak som to našiel a v pohode. Ale tí, ktorí ste to vôbec neurobili, prosím vás, mal som poslucháča, ktorý mi ešte aj volal včera. A má žena povedala, že to urobila. No, neurobila to. No, proste to neurobila. Hej. Musel som to mechanicky dohľadať. Ja tu s nejakou ženou žijem 30 rokov a neverím. Ja sám sebe neverím. Takže ako pozrite sa na to, prosím vás, na tie vaše platby, aby nedošlo zase k nejakým nepríjemným situáciám a budeme jeden na druhého ukazovať prstom. No a druhá vec je nešťastníci, ktorí platíte zloženkou za tovar cez Slovenskú poštu. Toto je kapitola ako sama o sebe. Prídeš na poštu, vyplníš tú zloženku B, napíšeš tam svoje meno poslušne, máš tam kolónku, variabilný symbol, ty to tam vyplníš, však áno. No a Lichtnerovi na účet Infovojny príde, že zaplatila Slovenská pošta, nie Jožko Mrkvička, to len aby ste vedeli, ako to funguje. A variabilný symbol, pošta vygeneruje nejaké svoje číslo, aj to, čo si ty tam napísal, to ja nedostanem to. Aj mám tam jednu platbu za nejakých 73, 80, tak nech sa ozve, povedzme, ten človek. Ja neviem, komu to, k čomu to patrí, absolútne neviem. A pravda je, že ja neviem, prečo to tá pošta robí takýmto spôsobom, tak ona má všetky informácie, ku mne sa nedostanú, ale pozrite sa, už za tých pár rokov sme nejakým spôsobom prišli na to, že Lichtner je blbý jak traky a riaditeľ pošty to asi vie najlepšie, prečo to takýmto spôsobom robia. Však bere 100 000 ročne. Je to veľmi dôležitá práca a ťažká práca, inak by samozrejme 100 000 nedostal. A ja to nechápem, hej, že prečo to takto je, ale podrite sa, blbý som, ja nechápem ani, ako sa robí štvoritý bypass. Hej. A to už je, rozumiete, práca to kardiochirurga je oveľa, podľa toho teda koľko bere, oveľa jednoduchšia a zrozumiteľnejšia, než je práca manažera Slovenskej pošty. Hej, lebo však kardiochirurg na Slovensku nebere 100 000 eur, tak to znamená, že jeho práca nie je tak komplikovaná, zložitá, komplexná a dôležitá, ako je práca riaditeľa pošty. Takže ja nechápem ani ten blbý štvoritý bypass, tak jak by som mal chápať, akým spôsobom teda funguje tento manager. A vôbec nechápem, na čo je tam potom kolónka na variabilný symbol na zloženke, pokiaľ sa ty ju vyplníš a on ju nepošle mi ju, proste nemám to. Takže všetci, ktorí ste zaplatili, prosím vás, zloženkou, takisto napíšte na norbert@infovena.sk meno, číslo objednávky mi pošlite a čiastku, ktorú ste zaplatili, lebo jediný spôsob, ako vás ja viem nájsť, je to číslo, tá suma, bohužiaľ. Aj. Tak, toľko k tomuto. Teraz, kniha je vypredaná, tí, ktorí proste ste to urobili, tak jak ste mali a drvia väčšina urobila, to je v poriadku a všetko zafungovalo. Mal som poslucháča, ktorý sa mi včera večer rozval, že ja som mu 8. posielal e-mail aj s heslom, mám včera večer, že on sa na to nevie dostať. No jasne, že nie, lebo som napísal, že v utorok to vypnem o 11. aj som to vypol, to heslo, a proste má smolu. Hej. A ja som si to nevycúcal z malička, že proste je nutné tieto veci urobiť, aby sa to dalo celé zorganizovať, aby ste to mali pred Vianocami, keďže tá tlačiareň je teda nabitá. No a mám dosť objednávok, ktoré požiadali ste, napísali ste však tam na lexikon, na e-mail a ja som vám odpísal, aby ste vyplnili objednávku a nezaplatili ste. Hej. No a teraz mám pár 100 ľudí, ktorí knihu chcú a sú ochotní zaplatiť. Takže pre tých, ktorí ste objednali a nezaplatili ste, prosím vás, dneska je streda, do piatka. Hej. Ak do piatka ku nám natečú peniaze, a samozrejme budete zaregistrovaní a kniha vám potom bude zaslaná v pohode, pokiaľ nie, ja vám budem musieť tie vaše objednávky zrušiť a budem musieť knihy ponúknuť takým, teda tým ľuďom, ktorí sú ochotní za to zaplatiť. Ja si nemôžem dovoliť, keď tu mám ešte vyše 100 ľudí, čo mi bučia na dvere, ja si nemôžem dovoliť kvôli vám, že ste si urobili objednávku, ste sa na to vykašľali, aby som im blokoval knihy. Neurobím to. Aj. Takže prosím vás, ak máte vyplnené objednávku, nemáte zaplatené, skúste to teda priebehu zajtrajška urobiť, aby v piatok boli peniaze. Keď nie, ja tie objednávky zruším a ponúknem tie knihy a potom asi v nedeľu, alebo sobotu nebudem môcť, v nedeľu ostatným. No čo sa týka soboty, v sobotu o 15. budeme v Trnave, máme stretnutie s poslucháčmi. Je prihlásených teda hodne ľudí, ale vzhľadom k tomu, že organizátor zabezpečil nejakú športovú halu vraj, neviem, nie, nejakú väčšiu miestnosť, tak ešte nejaké miesta sú. Ak chcete, tak normálne mi napíšte na norbert@infovena.sk, že koľko ľudí príde, dajte do hlavičky, že beseda v Trnave. A ja vám v piatok všetkým pošlem adresu, kde sa to bude konať. No a dnes sa mi ozvala organizátorka z Fetoviec. Nie, ako sa to volá? Nitra sa to volá.
Feťáka. Fetovce, no vzhľadom na komunálne voľby.
Hej, z Fetoviec sa mi ozvala, že teda na budúci týždeň by sa dala urobiť beseda v Nitre, vo Fetovciach. V sobotu o 15. Tak tí, ktorí máte záujem, prosím vás, napíšte zase na norbert@infovojna.sk a v budúcu sobotu by sme teda o 15. hodine sa stretli v Nitre. Takže ja snáď som na nič nezabudol, idem nakodiť tie dôležité 4 nuly, aby si sa mohli dovolať. Telefónne číslo je samozrejme 0908936277 a ďakujem vám za pozornosť, alebo niektoré veci sa museli poriešiť. Tak, poďme sa pozrieť teda na e-maily, kým niekto zavolá. Písal nám David, že rádiožurnál RTVS zhlásil, že ďalšie výsluchy sú zrušené. Nie, zajtrajšie sú zrušené, však sa vyjadril ten prokurátor, že to odstúpil miestne a tak uvidíme, že čo z toho NAKA urobí. Dajme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Pekný dobrý večer, tu je Stano, Spojené nemecké Emiráty, chlapi, zdravím vás. No chcel som vám povedať takú, teda aj poslucháčom všetkým, tých tiež pozdravujem, chcel som vám povedať takú divnú príhodu, sa mi to stalo, že som pracoval a popri práci som si pustil rozpravu z nemeckého parlamentu, kde v podstate zo všetkých strán sa striedali rečníci. Tak som bol zvedavý, ktorý aké blbosti kváka, tak som počúvam. A to bolo z obdobia po tej vražde v Chemnici, ne? A jak tak počúvam, hovorím, krucifix, toto není normálne. Fico celkom dobrá nemčina, hej, a v Bundestagu reční. Hovorím, čo toto je? Tak som spozornil, hovorím, ale ten hlas sa mi nepozdáva. No a jak som sa pozrel na ten tablet, tak vidím, že tá krava praštená makrela reční. Jak nám sa darí dobre, jak ekonomika šlape, čo sme všetko ľuďom odpustili, jaké dane, čo sme zvýšili, čo sme znížili, čo sme postavili, koľko bytov pre ľudí a ja podpora mladým rodinám a to, no jak ľudia, jak cez kopírák, keby to ten náš Fico tam bol, jak cez kopírák. Teraz ma len zaujíma, že či tá kráva od neho sa to naučila, alebo on od tej krávy. To by ma veľmi zaujímalo. To je taká malá záhada. No a ešte som chcel podotknúť, že chlapi, to mi robíte na schvál, zase stretnutie, keď tam nie som, keď som na Slovensku, žiadne stretnutie.
No tak nám, tak nám napíš, kedy príde, že my spravíme stretnutie si s tebou, no.
Nie, no robím si srandu, ale vždy mi to tak vypáli, no keď som tam, tak sa nič nedeje, teda ako zrovna. No dobre, chlapi, takže dobre, veľa úspechov vám prajem.
Ďakujeme veľmi pekne. No však v Nemecku je dobre, lebo ja som o tom úplne presvedčený.
Všade v Európe je dobre západnej, to tvrdia naši progresívci, že čo máte za problém, tam nie sú problémy, to je umelo vytvárané a nič také nie je, takže mali by sme tomu asi veriť. Hmm. Že by bolo nejaké napätie alebo nespokojnosť obyvateľstva, veď výsledky volieb sú vždy pozitívne, tu Macron, tam Merkelová, takže všetko je tak, ako má byť.
No veď práve, dobre, to mi to zbytočne posielate z... Toto mi píšu poslucháči, že Demeš dneska odletel do Washingtonu a ja asi na Facebooku to asi uviedol, možno je to Facebook asi, hej, že aha, s kým letím do Washingtonu, zaprednášame si, dáme vedieť, ako sa tam majú. A potom po anglicky dám písne, že flying to Washington with former Slovak prime minister Mikuláš Dzurinda, tak vidíš to, lebo Demeš
a Dzurinda. Všetko je nadstranické, pochopiteľne.
Ale tu potom napísal...
Demeš celé roky slúšil týmto záujmom.
Ja nerozumiem po anglickom, potom to napísal, že more to come, a asi, neviem, asi možno označil oného za cigáňa, neviem, more, prečo tam píše.
Myslíš more? Aha, no tak nem.
Neviem, prečo more napísal, ale tak. Možno anglicky to znamená niečo iné a nie Dzurinda, tak ja neviem. Bol by som, jak som to už aj povedal. Ivan píše, zdravím do štúdia, páni, ste jednotka, treba vás na Slovensku aspoň desiatky, aby ste otvorili slepým oči a skorumpovaným prestitutom zastavili toky peňazí od Soroša. A odkaz pre Šeligu. Šeliga, ak chceš klamať na oca aspoň čerstvú históriu, lebo ak tu neovládaš, si taký obmedzený. že ani to nie si schopný, ako chceš zmanipulovať ľudí na svinstvo, ktoré chystáte. Tvrdí, že Soros ani nevie, kde je Slovensko, však tvoj patron Šimečka vytrubuje do sveta, že Soros zafinancoval pád Mečiarovej vlády a teraz robí to isté Ficovej vláde. No a ešte aj Smečko zafinancoval a rôzne veci zafinancoval.
No uvidíme, na koľkých ľudí to má vplyv, veď v piatok chystajú svoju seansu aj v Košiciach, aj v Bratislave. Takže oni sa radi pochvália tým, že koľko ľudí dostali do ulic, tak nechajme sa prekvapiť.
Dobre, potom mi poslucháč poslal z Aktualit článok, že vraj, a počkajte chvíľko, než sa mi to otvorí, lebo toto je. A vo firmách Kisku bola razia, zaistila a účtovníctvo. Dnes o 20.31 vyšla správa na Aktualitách, no ale to, čo policajti nechali Kisku pol roka upratovať a teraz u neho zasahujú. O, tlieskam vám, to ste úplne špičkovi. Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Radohor Hronec. Len chcem takú anekdotu veselú povedať. Máme v robote ako vo firme zahraničných, ako aj Slovákov, zo Srbska, aj s Ukrajincami robím. No, hrozné to nebudem rozvádzať, nebudem zdvíhať tlak nikomu, a tak som mýmyslou sa to nedalo, tú propagandu ich počúvať. Ale zmekli teraz, museli si také veci preveriť, tak za po troch mesiacov asi, tak ma donútili vymyslieť taký vtip. To tak sme sedeli to celé o osadenstvo, som sa spýtal, že ako sa povie ináč, druhými slovami, hlupý Rus. Všetci pozerali a potom som to vypotil, že hlupý Rus sa povie ináč, Ukrajine. Lebo tá propaganda, to je škoda reči. To by ste museli vidieť, nech sem to rozvázať. Pekný večer.
Ďakujeme veľmi pekne. No, Ukrajinci sa hlavne nechali nabaláchať, čo musím ja Slovákom, napriek tomu, že boli dve vraždy a na naše pomery zase už v poslednej dobe to nie je nič také, že by to bolo bežné, tak Slováci sa nechali zblbnúť týmito ľuďmi. Však, Ľubo, že nebolo to také, že vo a teraz, jak, vieš, jak Ukrajinci, jak tie ovce, všetci a ideme a neviem čo.
No veď uvidíme ďalší vývoj, aký bude. Komunálne voľby boli varovné, tak snáď sa to bude uberať iným, nie že snáď, určite sa to bude uberať iným smerom.
Dobre, tak ty si optimista, to je fajn. Milan nám píše, pokiaľ sa jedná o toho Šeligu, tá jeho poznámka, že Soros ani nevie, kde je Slovensko a je a tak ďalej, čo rozprávu Závodský odnes na Exprese. Ja osobne som ho zažil na právnickej fakulte v Trnave, kde som študoval osobne, kde Šeliga ešte dodnes vyučuje ako doktorant ústavné právo, alebo už asi skončil toto štúdium tento rok. Každopádne 2 roky dozadu tam ešte učil a poznám všetko. Jeho názory, ideológiu, liberálne, neobolševické demokratúry a tak ďalej. Je to totálny slniečkár, liberál, vítač a podobne, ktorého jednoduchý pohľad na fungovanie sveta v rámci či už globálnej politiky, alebo politiky jednotlivých štátov je na úrovni Adama Valčeka zo SME, Šulca, Šnídla, Kordu, Tódovej, Kernovej, Balogovej, Kovačič, Hanzelovej a tak ďalej. Tým nechcem povedať alebo znevažovať právnickú fakultu v Trnave, Trnavskej univerzity, že je to škoda a škola a na úrovni Matia Bela alebo Komenského, čo sú liahne liberofašistov a bolševikov, to nie je práve naopak. Pôsobia tam normálni odborníci na právo nezávislí, nie slniečkári, teda aspoň väčšina z nich. Našťastie slniečkári ako Šeliga sú skôr výnimka, ale nájdu sa tam aj takí. To len tak na margo, ak by niekto nechápal to, prečo Šeliga rozpráva to, čo rozpráva. Mimochodom, Šeliga písal aj články pre SME a každý vie, aké ideologické články tam vychádzajú a akej názorovej orientácie musia byť tie články, aby vám ich vôbec publikovali. Toľko na margo veci. Menom Šeliga, píše Milan. Tak dobre, však tu nejde o to. Tu ide o to, že klame. A to je celé. No, takže ale asi nebude prvý ani posledný však, ktorý klame. Dobre, a poďme sa pozrieť ešte. Píše nám Datka. Dobrý deň, touto cestou by som vás chcela požiadať v mene nás mamiček z otvoreného listu, ktorým zomreli detičky za pochybenia lekárov, doktoriek, a to sú tie, ktoré boli u Adriana. a mediálna podpora na stretnutie s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalauskou. Stretnutie sa koná dňa 22.11.2018 o 11.30 na pôde ministerstva zdravotníctva. Dobre, dáme, no, ešte jeden volal a položil, tak uvidíme, pozrieme sa ešte. Ja som tu dnes ešte mal niečo nachystané, Ľubo, a už ja aj toto to mám, to ma upozornil Tomáš na to, že Putin, čo sa týka na margo tej európskej armády, šéf Kremla pre televíziu RT France ocenil nápad vybudovať európsku armádu, pretože podľa jeho slov to posilní multipolárnu povahu sveta. Túto myšlienku európskej armády presadzuje samozrejme Macron a Merkelová. Takže Putin to víta, Ľubo, čo ty na to robíš?
No, pokiaľ by to bolo tak nasmerované, že Európa bude robiť samostatnú politiku mimo amerických zahraničných záujmov a spolupracovať s Ruskom, tak to môže byť výhodné. No ale keď sú tam reči, že treba byť pripravený na Rusko-Čínu, aj Spojené štáty, Merkelová zase o Spojených štátoch nehovorí, má to byť súčasťou NATO, tam predsa hlavné velenie majú Spojené štáty, takže to nie je taký jednoznačný projekt, ako to bude vyzerať. Ak to vôbec bude reálne.
No veď to. No a ja neviem, ako mne, ja nechápem ten princíp, ale to už sme si ustanovili, že zase až tak chytrý nie som, lebo vieš, spoločnú armádu musí mať, vieš, lebo to potrebuješ spoločné financovanie a spoločné ministerstvo obrany a neviem čo. A to mne už pripadá potom ako federácia. Neviem si pomôcť. Hej. Neviem, akým spôsobom to chcú vymysliť.
Určite by koncepcia nejakej federálnej armády a nejakej to je, pôvodná tá myšlienka je, že to má byť Európska federácia alebo Spojené štáty.
Nestraš.
Jednotná armáda, no a tá by zasahovala tam, kde by potrebovali. Takže táto myšlienka ako je rovnako nebezpečná, alebo by mohla byť pozitívna, ale nie s týmito politikmi. To, čo som hovoril, pomáhať si pri vzájomnej ochrane hraníc, pri katastrofách, pri terorizme a podobne. To by bolo pozitívne. Ale keď s tým kalkuluje Macron a Merkelová, tak nemožno očakávať, že to bude niečo pozitívne aj pre nás v strednej a východnej Európe.
Dobre, čas sa nám naplnil. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc. A v mojom prípade sa zajtra počujeme posledný krát tento týždeň.
Veru, tak ďakujeme. Maj sa pekne. Ja poslucháčom ďakujem samozrejme za podporu. A ak nie ste si istí, ak ste si neistí, čo som hovoril o knihe a o veciach, tak si to pustite ešte raz, prosím vás, z archívu za 10 minút. To bude v archíve. No a dnes sme sa samozrejme dozvedeli, lebo veľa vecí nevieme, ale dnes sme sa dozvedeli, že teda deduško, ktorý si na paličku zavesí kahanček a rozsvecuje hviezdičky, tak absolútne nevie, kde je Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.